Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША лічаць, што Беларусь узброівае сірыйскі рэжым. Студэнты галасуюць групамі, заводы і калгасы брыгадамі. Зміцер Дашкевіч знайшоўся ў мазырскай калоніі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіны. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International сёння апублікавала прэс-рэліз па сітуацыі ў Беларусі перад выбарамі, у якім адзначае рост рэпрэсіяў у Беларусі на фоне байкоту выбараў дэмакратычнымі кандыдатамі. Арганізацыя задокументавала выпадкі арышту ўдзельнікаў мірных дэманстрацыяў і нагадала, што гэта парушэнне права на свабоду выказвання ў сходаў. Выкарыстанне адміністрацыйных арыштаў – яшчэ адна спроба прымусіць замаўчаць апазіцыю нязгодных з уладамі людзей у Беларусі, заявіў Давід Дыяс Жарэс, віцэ-дырэктар праграмы міжнароднай амністыі для Еўропы і Цэнтральнай Азіі. Міжнародная амністыя заклікала беларускія ўлады правесці празрыстыя, аб'ектыўныя і эфектыўныя расследаванні ў справе гвалту супраць журналістаў і паставіць адказных за гвалт перад судом. У прэс-рэлізе гаворыцца, што ад часу выбараў у 2010 годзе міжнародная амністыя адзначае беспрэцэдэнтнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэс-прадстаўнік кіраўніцы замежнай палітыкі ў Еўразвязі сёння заявіла пра шкадаванне з нагоды таго, што Беларусь не дапусціла міжнародных назіральнікаў АБСМ. МЗС Нямеччыны сёння раней асудзіў нявыдачу беларускай візы двум назіральнікам парламенцкай асамблеі АБСМ, дэпутацыі Бундастагу Марылюізе Бэка і літоўскаму парламентару Эмануэлісу Зінгерысу. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гідо Вестервеле сёння ў часе прэсавай канферэнцыі ў Берліне сказаў:
«Я адчуваю глыбокае шкадаванне з нагоды гэтага. Гэта паказвае, наколькі важны наш еўрапейскі ўдзел у справе захавання правоў чалавека ў суседніх з намі еўрапейскіх краінах. Я выклікаў амбасадара Беларусі ў Міністэрства замежных справаў, і мы выкажам нашую пазіцыю адносна гэтага вельмі ясна яшчэ раз».
МЗС Літвы таксама выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і заявіў, што нявыдача візаў не спрыяе ўзнаўленне дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю. Прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных паведаміў, што дэпутаты з Нямеччыны і Літвы – непажаданая персона ў Беларусі, адмова ім у візах не звязаная з назіраннем за выбарамі. У сталіцы Самалі Магадзіша загінулі як найменей 15 чалавек у выніку выбуху, які ўчыніў смяротнік. Выбух быў у цэнтры гораду насупраць нацыянальнага тэатру. Адказнасць за выбух ніхто на сябе пакуль не ўзяў. А ў Сырыі, у горадзе Алепа, а таксама ў Дамаску працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Дзясяткі чалавек загінулі, шмат параненых у выніку сённяшняга авіаўдару урадавых войскаў – на поўначы краіны ў правінцыі Рака, у вёсцы Эйн-Іса, у 40 кіламетрах ад мяжы з Турэччынай. У гэтым рэгіёне адбываюцца цяжкія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Дакладных звестках аб ахвяраў пакуль няма, паводле рознай інфармацыі, загінулі і былі паранены як найменей 110 чалавек. У Грузіі міністр унутраных справаў Бачуа Халая падаў у адстаўку, арыштаваныя на два месяцы 10 супрацоўнікаў.